în Transnistria, își văd împlinit visul să ajungă în străinătate. Dar odată ajuns acolo, pentru unele dintre ele, cel puțin, acest vis se transformă în coșmar. Vraja se spulberă, iar firmele de turism care le-au ajutat să plece de acasă se dovedesc a fi, de fapt, rețele de trafic de persoane. Unele tinere sunt silite să se prostitueze. Calea de întoarcere este foarte grea. Încă mai greu le este acestor tinere să-și reia viața de la capăt, odată întoarse acasă, mai ales pentru că autoritățile transnistriene nu recunosc că în Transnistria ar exista trafic uman.
Organizația non-guvernamentală de la Tiraspol, Interacțiune, a obținut sprijinul Uniunii Europene, Organizației Internaționale pentru Migrație și a Centrului La Strada ca să le ajute pe aceste tinere. După cum relatează Lina Grâu, primul pas a fost deschiderea unei linii fierbinți.
Linia fierbinte este locul unde poate suna oricine, fie pentru a semnala cazuri de trafic în care sunt implicați rudele sau prietenii, fie pentru a solicita asistență juridică, socială sau medicală după o experiență dramatică în străinătate, fie pur și simplu pentru a afla care sunt măsurile de precauție pentru a nu ajunge pe mâna traficanților. Coordonatorul liniei fierbinți, Ana, spune că angajații liniei au niște reguli simple de care trebuie să se conducă. Ei niciodată nu pun primii receptorul, nu dau adresa și numele lor adevărat și nu se întâlnesc cu cei cu care discută la telefon. Linia fierbinte a fost deschisă la Tiraspol la începutul acestui an, în februarie, și problema cea mai mare cu care s-a confruntat a fost nedorința autorităților de a recunoaște existența în regiune a fenomenului traficului de persoane.
Despre faptul că există un asemenea fenomen ca traficul de ființe umane, oamenii bănuiau. Fiecare știe cazuri când oamenii au plecat și nu au mai revenit, sau au revenit în sicrie de plumb, destine tragice. Dar la modul oficial, problema nu este recunoscută. Nu avem o asemenea problemă și deci de ce ar trebui să vorbim despre ea? Dar totuși, încet încet, despre linia noastră fierbinte ca sursă de informare, dar și despre problema traficului pe ansamblu, a început să se vorbească tot mai mult. Și în toamnă, legislatorii ar putea chiar să adopte și o lege privind combaterea traficului de persoane.
Linia fierbinte a fost deschisă cu susținerea Uniunii Europene, a Organizației Internaționale pentru Migrație, a Centrului La Strada și a Organizației Neguvernamentale Interacțiune de la Tiraspol. Ultima se ocupă și de reabilitarea persoanelor traficate. Oksana Alistratova, președintele Organizației Interacțiune, spune că lista victimelor traficului originare din Transnistria este de 139 de persoane. Nu toate însă acceptă să fie ajutate, alegând fie din rușine, fie din neîncredere să-și poarte singure durerea. Țările de unde au fost repatriate majoritatea fetelor sunt Turcia, Emiratele Arabe Unite, Rusia și Ucraina, dar și Germania și Slovenia.
Dar noi încercăm să vorbim cu femeile despre planurile lor de viitor și mai puțin despre trecut. Ne interesează ce își doresc ele de la viață și cum văd ajutorul nostru. Toate vor să-și repare casa, să petreacă mai mult timp cu copilul și să câștige bani, dar nu știu cum să o facă și uneori sunt atrase din nou în trafic. Unele vor să învețe, mai ales cele tinere.
ONG-ul Interacțiune asigură familiile victimelor traficului cu haine și alimente, plătește bursă și cazare pentru femeile care vor să învețe, acordă credite nerambursabile pentru a începe o afacere și chiar a cumpărat case pentru două mame tinere. Și Oksana Alistratova ne-a spus că cea mai mare problemă cu care se confruntă este faptul că autoritățile nu vor să recunoască existența în regiune a fenomenului traficului de persoane. Și iată de ce.
Pentru că toată comunitatea internațională susține că Transnistria este o sursă de contrabandă și trafic de persoane. Fenomenul este prezent, dar nu mai mult decât în toată această regiune. Și iată de ce autoritățile noastre neagă existența problemei. Părerea mea este că, chiar dacă sunt doar 5 sau 10 cazuri, fenomenul există și dacă nu vor fi luate măsuri, el se va amplifica. Când merg în străinătate, fetele cred în visele lor. Au foarte multe iluzii și își imaginează viitorul în culori roz. Chiar dacă știe că merge să se prostitueze, tânăra de obicei nu înțelege ce înseamnă asta de fapt, pentru că aici, trăind la sat, a văzut prostituate doar în filme și este sigură că în cazul ei totul va fi altfel, că nu va fi chiar atât de îngrozitor. Avem un film foarte bun, Lilia Forever, dar din păcate autoritățile nu ne-au permis să-l difuzăm aici, pentru că l-au considerat pornografic. Vom încerca să obținem permisiunea autorităților pentru a difuza un alt film, făcut de colegii noștri din Belarus, pentru ca, în final, și oamenii de la noi să înțeleagă ce pericol îi paște și să se poată feri de această năpastă.
Mai spune Oxana Alistratova, președintele organizației neguvernamentale Interacțiune. De la Tiraspol, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Parlamentul ucrainean și-a reluat astăzi lucrările după scurta vacanță care a urmat confirmării noului guvern condus de politicianul prorus Viktor Yanukovych.
Noul premier ucrainean Viktor Yanukovych afirma în primul discurs ținut în fața Parlamentului că guvernul său nu va renunța la cursul pro-occidental impus de președintele Iușenca, dar că în același timp va încerca să recâștige încrederea Rusiei. În același timp vreau să subliniez intenția noastră fermă de a asigura livrări stabile de energie către Ucraina și către Uniunea Europeană via Ucraina. Suntem parteneri de încredere pentru Rusia și Europa și vom rămâne fideli acestei tradiții. Concomitent vom duce o politică energetică în interesul Ucrainei, a declarat noul premier Yanukovych. Cât privește orientarea decis pro-occidentală pe care a luat-o politica externă ucraineană după Revoluția Portocalie, cea care a pecetluit și înfrângerea sa de acum 2 ani în cursa prezidențială, premierul Viktor Yanukovych a declarat: integrarea în Uniunea Europeană rămâne prioritatea strategică a Ucrainei. În același timp însă, noul guvern se angajează să facă din Ucraina o țară puternică, autosuficientă și, în consecință, un partener interesant pentru Bruxelles, nu cerșetorul care a fost până acum, a mai declarat noul premier ucrainean. Pentru mulți analiști și o parte între timp mai redusă a electoratului, Yanukovych a fost și rămâne exponentul politicii prorusești care a caracterizat regimul Kuchma. În discursul de astăzi, Yanukovych încearcă să atenueze temerile fracțiunii pro-occidentale, fără a-și îndepărta, desigur, electoratul tradițional proruș și etatist. Yanukovych a pledat pentru mai multă transparență în economie, ceea ce ar face piața ucrainiană mai interesantă pentru investitorii străini. Și a întins o mână retorică, desigur, opoziției. Nu vedem în opoziție un rival, ci un aliat în eforturile de a întări economia țării și principiile democratice după care funcționează societatea ucrainiană, a declarat noul premier. În replică, Iulia Timoshenko, primul prim-ministru al Revoluției Portocalii, azi în opoziție cu foștii săi parteneri, Iulia Timoshenko a reamintit parlamentarilor de moștenirea președintelui Leonid Kuchma. Și atunci s-a spus ce trebuia să se spună, dar nu s-a făcut nimic, deci am crede că lucrurile s-au schimbat astăzi. Nu este loc de camaraderie, iar noi vom rămâne o opoziție reală, a avertizat Iulia Timoshenko în Parlamentul de la Kiev.
Este foarte probabil că luna aceasta Comisia Europeană va recomanda ca România și Bulgaria să fie primite în Uniunea Europeană de pe 1 ianuarie 2007 și nu se va pronunța pentru amânarea aderării cu un an. Dar în schimb, celor două țări le vor fi puse condiții mult mai dure de aderare, au declarat surse din Comisia Europeană citate de presa occidentală. Mircea Țicudean are mai multe informații.
Când anume vor fi primite în Uniune România și Bulgaria, se va ști mai bine la 26 septembrie, când Comisia Europeană, executivul Uniunii, va da parlamentarilor din țările membre o recomandare în care este cuprinsă și data aderării. Apoi cele 25 de state din Uniune vor aproba, probabil în octombrie, noua extindere. La Bruxelles, părerea cea mai răspândită este că România și Bulgaria vor deveni membri la 1 ianuarie 2007. Întrebarea la ordinea zilei este însă dacă vor beneficia de toate drepturile imediat după aderare sau vor trebui să aștepte în unele domenii. Săptămâna aceasta, oficiali europeni citați de mai multe ziare și agenții de presă au declarat că este posibil ca în cazul ambelor țări sau doar al uneia să fie activate așa numitele clauze de salvgardare, un fel de pedepse pentru nepregătirea temeinică într-un domeniu sau altul. Observatorii cred că asemenea sancțiuni ar putea primi mai degrabă Bulgaria, care a amânat mereu unele reforme legate de stârpirea corupției și de combaterea crimei organizate. În practică, sancțiunile ar fi ca, de pildă, sentințele unor tribunale românești sau bulgărești să nu fie recunoscute în întreaga Uniune Europeană. Una sau ambele țări ar putea fi excluse o vreme de la politica europeană comună în domeniul agriculturii sau al controlului frontierelor. Sau că unele tipuri de alimente nu vor putea fi exportate din România sau Bulgaria. Agenția Reuters notează că ideea aderării celor două țări de la 1 ianuarie a fost confirmată de laudele aduse chiar astăzi României de Finlanda, țară care deține președinția Uniunii până la sfârșitul anului. Financial Times și agenția France Press au scris în ultimele zile că în privința Bulgariei semnele de întrebare sunt mult mai numeroase. Oficialii europeni sunt nemulțumiți că la Sofia nu a fost pedepsit pentru corupție niciun oficial important și că zeci, dacă nu sute de asasinate la comandă, nici măcar nu au fost investigate. France Press notează că, în ciuda promisiunilor bulgarilor de a repara urgent neajunsurile în cele 4 luni rămase din acest an, ei, mai degrabă decât românii, ar putea avea de suportat după aderare unele limitări ale calității de nou membru în Uniunea Europeană. În privința ambelor țări candidate, România și Bulgaria, mulți observatori notează că au avut de trecut prin cel mai strict proces de pregătire pentru aderare dintre toate țările candidate. Explicația nu este neapărat că primul val al extinderii, încheiat în 2004, ar fi fost dificil pentru Uniune, ci că în țările vest-europene, alegătorii se tem tot mai mult de primirea altor noi membri.
Un ziar de la București critică din nou cursul de istorie integrată, predat obligatoriu în școlile din Republica Moldova de la 1 septembrie. Dar subiectul principal în presa românească rămâne deconspirarea unor lideri politici și a unor personalități ale lumii culturale care au colaborat cu securitatea comunistă, relatează Tania Radu.
Voronin atacă istoria României la baionetă, se scrie astăzi în Ziua. Articolul se referă din nou la noile manuale de istorie integrată, după care vor învăța elevii din Republica Moldova. Potrivit ziarului românesc, profesorii de istorie moldoveni se opun ciudatei înnoiri, care ar fi încărcată de intenții comuniste. Articolul citează opinia ale unor istorici români, între care președintele Academiei Române, academicianul Ionel Haiduc, care se menține de altfel la nivelul afirmațiilor diplomatice, sau istoricul moldovean Anatol Petrencu, președintele Asociației Istoricilor din țara de peste Prut. În rest, presa din România continuă să fie răvășită de cazurile de deconspirare a legăturilor unor persoane publice cu fosta securitate. Adevărul pune pe prima pagină opinia ale unui jurnalist din Constanța, potrivit căruia președintele Traian Băsescu și-ar fi distrus dosarul de securitate de informator, se sugerează implicit, în zilele Revoluției, așa cum au făcut și alți membri ai organelor de conducere provizorie de atunci. Purtătorul de cuvânt al administrației prezidențiale, Adriana Săftoiu, citată de asemenea în Adevărul, cataloguează totul drept intoxicare. Elita intelectuală din România primește însă o nouă lovitură de proporții. Ziarul Cotidianul publică azi o scrisoare în care cunoscutul istoric și universitar Sorin Antohi recunoaște că a colaborat cu securitatea. Antohi, unul dintre reprezentanții străluciți ai generației sale, are 49 de ani și este profesor de istorie la Central European University din Budapesta. După cum arată Cotidianul, el este și unul dintre cei mai activi membri ai grupului de dialog social. Antohi își expune deocamdată succint cazul, promițând dezvoltări pe măsură ce va intra în posesia documentelor doveditoare de la Colegiul pentru Studierea Arhivelor Securității. A fost recrutat în ultima clasă de liceu, șantajat fiind de securitate, cu revista de liceeni pe care o edita la 16 ani și cu unele mărunte atitudini teribiliste față de linia ideologică a regimului comunist. Antohi a fost nu doar informator, ci și urmărit de securitate din 1974 până în 1989. Intelectualul își asumă vinovăția în termeni catalogați de Cotidianul drept zguduitori. Îl cităm pe Antohi. Din punct de vedere etic și moral, mărturisirea vine prea târziu. Gravității faptelor mele de acum 25-30 de ani îi se adaugă gravitatea imprescriptibilă a tăcerii, a vieții trăite în minciună și duplicitate. Sorin Antohi încheie totuși spunând, mai bine mai târziu decât niciodată. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Institutul Cultural Român a lansat un concurs privind organizarea zilelor Eliade în comunitățile românești din afara României. La acest concurs a participat și Asociația pentru Cooperare și Comunicare Democratică Dialog de la Cahul, cu un proiect consacrat cunoscutului savant și scriitor român. Dialog a fost desemnată ca fiind una din organizațiile câștigătoare, relatează Dumitru Crudu.
Proiectul, care a debutat zilele acestea și se va încheia în luna noiembrie, urmărește popularizarea operei lui Mircea Eliade în mediul preuniversitar și universitar. Deja a fost anunțat un concurs de eseuri despre Mircea Eliade și cultura românească, la care au fost invitați să ia parte studenți și elevi din liceele și centrele universitare din Republica Moldova. Primele trei eseuri vor fi premiate și publicate într-o culegere. La Cahul va fi convocată și o conferință științifică națională, care se va desfășura în octombrie în incinta Universității de Stat Bogdan Petriceicu HD, unde studenți și profesori din toată țara își vor da cu părerea despre contribuția lui Eliade în domeniul filozofiei, religiei și a literaturii. Autorii proiectului s-au angajat să organizeze și o serată culturală și să distribuie în mediul universitar și preuniversitar un buletin despre opera lui Mircea Eliade și receptarea sa de-a lungul timpului. Publicul țintă sunt elevii și studenții. Iată ce ne spune despre obiectivele proiectului președintele Asociației Dialog, Nicolae Dandiș.
Cunoaștere mai îndeaproape a operei, a lucrărilor lui Eliade și dat fiind faptul că sunt 20 de ani, de fapt, a decedat Mircea Eliade și la anul se vor împlini 100 de ani de la naștere, sunt evenimente pe care trebuie să ne aducem aminte, să vedem că a fost o personalitate a culturii românești și pe care trebuie să fie cunoscut.
După redobândirea independenței, atunci când în Republica Moldova a început un proces de regenerare culturală, unul dintre primii scriitori aduși în atenția opiniei publice a fost Mircea Eliade. Lucrările sale au început să fie republicate, iar despre creația sa s-au scris foarte multe studii și cronici. Eseistul și criticul literar Eugen Lungu.
Pentru mine Eliade a fost întâi un nume auzit pe timpuri la Europa Liberă. Apoi am aflat pe rând despre scriitorul, savantul, memorialistul Eliade. Pentru mine Eliade e și una din cele mai frumoase expresii incluse într-o proză. Cu tine nu mă împac nici în rai la umbra unui crin, care are o explicație profund simbolică. Cred că l-am publicat pentru prima dată în Basarabia când reluam la Țigănce revista Columna. Pe urmă a apărut de acum istoria religiilor la o editură Universitas. Era o ediție, domnule, dincolo încă nu se putea publica și aici s-a publicat istoria religiilor în trei volume, le-a publicat Iuri Colesnic, el era director de editură, cumpărau românii cu sacudici.
Chiar dacă a avut o tinerețe mai controversată, Mircea Eliade rămâne a fi și astăzi un model cultural pentru mulți intelectuali moldoveni, consideră Eugen Lungu. Iar jurnalista Constanța Popa crede că Mircea Eliade ar trebui să fie un reper foarte important și pentru o mare parte dintre tinerii intelectuali.
Eliade este un model pentru mine. Îmi place, în primul rând, pentru că a fost un om care a făcut întotdeauna alegeri inedite. A preferat, spre exemplu, să meargă în India la studii în loc de Occident. În plus, nu putem să uităm faptul că el face parte din generația de intelectuali interbelici, care impune respect și admirație și chiar afecțiune. Pentru mine, Eliade înseamnă, în primul rând, talent, îndrăzneală, înțelepciune și perseverență. Și asta mi-aș dori să obțin și asta mi-aș dori să văd și la colegii mei de generație.
În Chișinău există și un liceu care se cheamă Mircea Eliade, iar în mediul intelectual numele său este asociat cu performanța culturală, chiar dacă cei împătimiți de opera sa au opțiuni politice și culturale diametral opuse. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
În această săptămână și-a anunțat apariția la Chișinău două publicații noi. Una este de analiză economică, iar alta mai degrabă o revistă mondenă, dar ambele își propun să devină profitabile. Câteva reviste asemănătoare care există de câțiva ani pe piața media din Moldova s-au dovedit profitabile, nu atât datorită numărului mare de cititori, cât datorită calității acestor cititori. Mai exact, este vorba de oameni bogați care plătesc bine, de la câteva sute la câteva mii de euro, ca să ajungi pe paginile și coperțile acestor reviste. Spre deosebire de această categorie a presei, ziarele de informație sunt mai puțin profitabile sau nu sunt profitabile deloc, relatează Elena Cioina.
Noua revistă economică Business Class, editată în forma unui magazin de lux, a apărut concomitent cu o altă publicație, Analytic, care va apare în forma unui ziar săptămânal cu un design sobru. Ambele promit însă o specializare exclusivă pe teme economice, fără tentă vădit comercială. Business Class își propune să pedaleze probleme de management, marketing, resurse umane, psihologia businessului, piața publicitară, finanțe, vinificație, agricultură, transport și comunicații. Revista are 128 de pagini color, iar primul număr a fost tipărit într-un tiraj de 2500 de exemplare. Echipa speră însă să depășească pragul de 3000 de exemplare dacă afacerea, așa cum spun ei, va merge bine. Business Class va apare lunar în limba rusă și este destinată în special pentru cititorii antrenați în afaceri. Am întrebat-o pe redactorul șef al revistei, Ludmila Andronic, de ce o revistă economică în limba rusă și nu una în limba română.
Suntem conștienți de faptul că este necesară pe piață și o revistă economică în limba română. Dar noi am privit în primul rând revista și ca pe un business. Orice cercetare nu ați luat dumneavoastră demonstrează că auditoriul de limbă rusă este mai mare decât auditoriul de limbă română. Publicul de limbă română, din fericire, citește în minim două limbi. Publicul de limbă rusă citește, din păcate, într-o singură limbă.
Am mai întrebat-o pe Ludmila Andronic ce șansă are presa cu tematică economică să reziste pe piața media din Moldova, în condițiile în care tot mai multe publicații se plâng că au puțin cititori și nu își pot acoperi cheltuielile.
Problema presei economice este legată de frica ei, până la frisoane, de a face publicitate. Și atunci toată lumea fuge de chestia asta. Noi nu ne-am temut să punem logotipuri, să cităm exact postul omului și ce reprezintă compania dânsului. Deci nu am mizat pe faptul că materialele comerciale ar putea salva o revistă. Nu, o revistă economică este salvată de publicitatea directă.
Directorul revistei Punct, Angela Brașoveanu, revistă de cultură și divertisment intelectual, este de părere că piața media din Republica Moldova nici pe departe nu este suprasaturată de reviste, inclusiv de cele cu tematică economică. Și iată de ce.
Sunt o grămadă de nișe goale și este loc pentru încă mai mult presă. Poate atât dacă o să fie un motiv ca toți ceilalți care sunt deja pe piață să facă eforturi mai mari, să câștige cititorul, să-l mențină pe cel care îl au.
Angela Brașoveanu susține că o revistă rezistă pe piața media din Moldova dacă este interesantă pentru cititor, iar lucrurile sunt dramatizate atunci când unii redactori se plâng că nu au consumatori.
Fă un produs bun și el își va găsi consumatorul. Poate nu facem noi atâția bani cât ne-am dori. Asta este, piața este mică, puterea de cumpărare nu este chiar atât de mare, dar în momentul în care te pornești și faci o afacere în domeniu, îți dai seama care sunt riscurile.
Directorul Centrului de Jurnalism de Investigație, Cornelia Cozonac, este de părere că presa de profil economic din Republica Moldova este mai mult una de publicitate. Prin urmare, nu se poate spune că se face jurnalism economic adevărat.
În Moldova, problema este că practic nu se prea face jurnalism de investigații, mai ales în domeniul economic, și cred că asta este neajuns. Cred că o revistă economică ar avea șanse dacă ar dezvolta jurnalism de investigații în domeniul economic, pentru că aici este loc mult de lucru și ar avea priză la cititori.
Pe piața media specializată pe analize economice, reputația cea mai sigură în opinia experților continuă să o aibă săptămânalul de limba rusă Economicescoe Abazrin, care evită procedeile comerciale de atragerea cititorilor. Întețirea concurenței ar putea determina să renunțe la proverbiala sobrietate și să-și pună și ea farduri, așa cum procedează revistele conduse de femei. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Săptămânalul Literatura și Modar Vaccin, în Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Material, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Moldova Suverană scrie despre o nouă prioritate strategică a guvernului și anume atragerea de investiții străine, care urmează să redreseze declinul în acest domeniu profilat în prima jumătate a anului curent. Autorul articolului, Anatol Fischer, notează că guvernul are de gând să atragă investițiile în sectoarele orientate spre export. Citez, capabile să asigure inovații și transfer de know-how, valoare adăugată înaltă și crearea unei infrastructuri eficiente. Citat închis. Moldova Suverană notează că promovarea producției naționale se va axa pe dezvoltarea pieței și pe optimizarea instrumentelor tradiționale de impulsionare a exportului, participarea la târguri internaționale și misiuni economice. Același ziar publică un articol semnat de Mihai Dăscăliții, cercetător științific superior la Institutul de Economie, Finanțe și Statistică. Savantul pledează pentru consolidarea terenurilor agricole din proprietatea țăranilor, loturi prea mici în opinia sa pentru a asigura o agricultură eficientă. Expertul consideră că statul ar trebui să fie preocupat în egală măsură de instruirea țăranilor, astfel încât ei să fie capabili să pornească propriile afaceri. După ce presa de la Chișinău a analizat cu meticulozitate valoarea proprietăților declarate de demnitarii de stat, editorialistul de la Moldova Suverană, Oleg Cristal, a ajuns la concluzia că cei mai săraci, dar și cei mai bogați deputați fac parte din fracțiunea Alianța Moldova Noastră. În timpul de dimineață, editorialistul Constantin Tănase scrie că, citez, comunismul a fost marea minciună a secolului 20, citat închis, și a făcut milioane de victime. Publicistul este de părere că, în cazul Moldovei, comunismul continuă să facă victime, mai cu seamă în mediul oamenilor de creație, pe care nu-i mai duce în Siberia, ci îi corupe cu diverse favoruri, conchide Constantin Tănase. Timpul scrie că președintele raionului Orhei ar avea alergie de la cântecele patriotice, dovadă fiind faptul că în ziua recentei sărbători naționale ar fi dat preferință veseliei pure în detrimentul patriotismului. Ziarul Flux îl contrazice pe premierul Tarlev, care a declarat astăzi într-o apariție în public că guvernul nu ar adopta nicio decizie fără să ia în calcul părerea partenerilor sociali, avându-se în vedere și sindicatele, bună oară. Ortocmai președintele Confederației Sindicatelor din Moldova, Petru Chiriac, citat de Flux, declară că în ultimul timp opinia Confederației Sindicatelor este total neglijată. Nici președintele Organizației Teritoriale Chișinău a Mișcării Ecologiste din Moldova, Vladimir Garaba, nu este foarte încântat de colaborarea cu guvernul, întrucât, scrie ziarul Flux, citându-l pe Garaba, instituțiile de stat nu întotdeauna doresc ca ecologiștii să cunoască documentele pe care le elaborează cabinetul de miniștri.
Despre ce vor scrie mâine ziarele a relatat Vasile Botnaru.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Ne apropiem de finalul emisiunii, dar înainte de a ne despărți, vom repeta principalele știri pe scurt. Circulația trenurilor dintre Moldova și Ucraina a fost blocată de tot, dar Ucraina promite să o deschidă din nou mâine dimineață. Apropiatul referendum asupra independenței Transnistriei, programat pentru data de 17 septembrie, a fost calificat drept provocator și nelegitim de către Mariane Mico, președinta Delegației pentru Relații cu Moldova din Parlamentul European. Premierul Finlandei, țară care deține președinția în exercițiu a Uniunii Europene, s-a declarat încrezător că România va fi gata să adere la Uniune în ianuarie 2007. Vorbind după o întâlnire avută la Helsinki cu premierul român Călin Popescu-Tăriceanu, Matti Vanhanen a mai spus că Finlanda își va deschide piața muncii pentru noi membri ai Uniunii imediat după aderarea acestora. Vorbind la deschiderea noii sesiuni a Parlamentului de la Kiev, premierul Ucrainei Victor Ianukovici a cerut principalului partid din opoziție, cel condus de Iulia Timoshenko, să coopereze cu noul guvern, care va menține cursul pro-european al Ucrainei, dar va pleda și pentru îmbunătățirea relațiilor cu Rusia. Aflat în vizită la Cairo, secretarul general ONU Kofi Annan a spus că există șansa ridicării blocadei aeriene și navale impuse de Israel Libanului în timpul recentului conflict din Orientul Mijlociu. În Iran, Comisia pentru Securitate Națională și Politică Externă a Parlamentului a aprobat cadrul unei legi care suspendă intrarea în țară a inspectorilor ONU. 9 persoane au fost arestate pentru că ar fi plănuit atacuri teroriste în Danemarca. Punem punct aici ediției de astăzi. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode, vă mulțumesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.